Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Niedzielna ранніца, перший день снежня. Для мікрофону вітаю вас, Дмитро Костін. І сьогодні ми навідаємо бенефіс білоруської поетки, письменниці та журналістки Міри Лукши. Побываем на літературному семінарі «Безмежжа», а так само розповідем про проєкт популяризації традиційного рукоділля подляських білорусів серед молоді. Заставайтеся з нами. Были кветки, спевы и віншаванні. У пятницу у белостоцкой кавярни «Фама» пройшов бенефіс белорусской поэтки, письменницы, журналистки Тыднёвіка Ніва Міры Лукшы. Присвечаны он был 50-годзю творчасці. Хотя прайшло ўжо больш за паўстагоддзя, сама юбілярка надалей памятае свой літаратурны дэбют.
Это было на прадвесні 1973 года у Ніве. Дарэчы, ён там змешчаны на табліцы, так, Ілона знайшла, што трэба. Але сапраўдны дэбют адбыўся восенню на літаратурнай старонцы Белавежы. Гэта быў верш, ну, пра вайну. Гэта выбраў Юрка Валкавыцкі тыя вершы, і быў падрыхтаваны мой дэбют са здымачкам. Такі хлопчык чорненькі сідзіць на здымачку, то я. І тады першы клас ліцэя. Ну, але раней яшчэ быў той верш, які я напісала для мітрапаліта Васілія, які прачытала яму, калі быў хрэсны ход вакол церкви Святого Георгія ў Семяновцы. І я прачытала верш айцу Васілію, і ён пагладзіў мне па галоўцы, сказаў: «Мірачка, даражэнькая, пішы па-свойму». Мне было это благословенство на дальнейшую дорогу. Он был таким вот, сам он был белорусом, писал по-белоруску, но как бы был авторитетом не только для меня, это для меня совсем маленькой. Только потом зрозумела это слово докладно, что это было такое накирование, напрямок писать по-своему. Вот. А когда вот я уже была в лицее, то, я думаю, что все дороги вели в Ниву и в Беловежу, так само, потому что у нас, когда кто-то имел дебют на литературной сторонце, и он был запрошен на семінари, які досить часто відбувалися, в той час відбувалися у будинку Білоруського товариства. І було перший семінар, коли я появилася, і на ті семінари були тоді дорослі, такі як моя мама, там Сократ Янович Чубаченький, чорненький, пам'ятаю, Крачо. Он Крачо, такий цікавий, Янкачик, він найстарейший був, старший, це Юрка Волковицький, але було там велика група, і була тоді так само молоденька Надія Тимович. Тоді в той час, а я поїхала з мамою, і я в осінь познайомилася тоді, і відчула після того крило Сократа Януча, Юрки Генюша, які після вже пільнували мене, дбали, пільнували, як я працювала, писала, ну і вже не посміла цього не робити.
Був такий момент, що ведаєте, що Віктор Швед її вельми любив, усе читав, що я написала. Ну, здається, що ця любов була взаємна.
Валентина Швед.
Є правда така, що, ну, все ж таки Міра – то велика поетеса. Мне нават здаецца, што яна большая ад барскага ці ад шведа. Ну, я думаю, што хтосьці гляне на іх пісьменства. І мне здаецца, што калі б гаварыць пра белавежцаў, то міру шведа і барскага трэба дзесьці папросту паставіць іх партрэты ў адным радзе. Міра зрабіла Віктара Шведа жывым паэтам. Ён ёй адвдзячуваўся ўсё жыццё свае, таксама пісаў ёй вершы. Ну, знаеце, калі глядзіш, напрыклад, «Мая душа гаворыць з вашай у белай хмарцы на падлашы», то ў гэтым вершы проста ўсё. Яна вельмі выдатная пісьменніца, паэтэса. Усяго ёй найлепшага на 50-годзе творчай працы, якое мінула у мінулым годзе. Усякага ёй добра.
Усе мы сёння гаворым пра Міру Лукшу як паэтку, але ведаем таксама, што яна журналістка, журналістка тыднёвіка Ніва, каляжанка па працы Ганна Кандрачук-Свірубская. Як працуецца з Мірай Лукшай?
Міра Лукша – гэта ўсё маё працоўнае жыццё. Гэта 31 год. Я памятаю, што калі прышла такая яшчэ жоўтаротая праца pracować w redakcji, to Mira była taką osobą, jaka ja mnie nieznajomiła z usimi rzeczami, jakie powinien wiedzieć początkowiec. A pracachę tak, my od razu zrozumieli, że lubimy literaturę, że lubimy tak samo podróży. Tak, że my odbyli w swoim życiu wielmi mnoho takich szalonych podróżał, cudownych chwilin, ale myślę, że najbolszym fenomenem jest to, że my możemy jakby w odnaczasie tak podkruczywać w twórczym sensie. Czasem mnie nie chapaje do zorki wiersza, bo ja staraję się zawsze drukować nieco nowa je, aktualna je i Kazimira napisze. No i pośla godziny jość wiersz. Myślę, że to mianowita takim cudownym i niepowtórnym sposobem powstali takie cykli jak żywinki z głębinki czy śpiew drew. To była nie tylko odmiana, skażam, idei, pomysłów, ale myślę, takiego zachaplenia ogólnego. No ja liczę, że to mi trochę ta w ogóle usia poezja Podlasza, tam zasierodzująca nasze rysy charakteru, nasz krajowid, nasza dobrynia, ale tak samo nasza wielkość. Kalimira gdzieś tam chowory czy Londynie czy gdzieś, to już najbolsza poetka centralnej Europy, to się gledzać na jeje i wiódź brawy.
Dyrektor Centru Białoruska Kultura Anatol Wap. Centr zjawiająca organizacja Zatarem Benefisa Miry Lukszy dla białoruskiej mniejszości Mira Lukša. Гэта перадусім журналістка, дзеячка, паэтка.
Я думаю, что это все. Я Миру, коли познал, то ведал, что это поэтка и журналистка. И читал. Поэзию я, коли меньше читал, то головно была журналистка. Теперь поэт, але она так само и оповедание, повести пишет. Дзеячка белорусской меньшости. Я ей роль вельми велика, знакомитая, можно сказать, у нашем ошароджи. Поэта есть центр, чтобы ушановывать таких людей, их деятельность, все, что робят для белорусской меньшости.
В моем житті не так, как бы с кабетами, поэтками не отрымнивалось.
Музыка Змитрова и Тюшкевич.
Я, может, навод не так старался, дай бог здоровья всем поэтам, с якими я супрацовничаю. Але вот сегодня мне запросили, а я так оказалось, что ниводной песни на верши Миры у меня в репертуаре не было. Так что вот я думаю, что, может быть, это первый опыт, и он, может, будет удачным. И премьера песни на верши Мирочки, и я с задоволением попробую ее заспевать. Над пожней счарнелой, над з'езджаным полем, над каменем гострым, над каменем гладким, як тяжко тому, хто ведає болі, стоптаного жита збирати остатки. Як стяжка тому, хто ведає болі, стоптаного жита збирати остатки. Не мевши надії, хоть маючи слово, якое спочатку с усвету гучало, о, ойча наш, ти нашою простою мовой, сказав же, хай буде, і все так поустало. О, ойча, ти нашою простою мовою, сказав же, хай буде, і все так поустало. Не дай же тому, хто ходить на полі, сколовши до крові і руки, і ноги, не дай же йому, не дай же ніколі, каб болю не чув, хай кричить а з немой. Каб болю не чув, хай кричить з немой. Хай кричить, ян же вибрав от крику ступе, інший боль, боль самоти, боль ножа спочинога, ось там інший іде, сивий без надії, з порожній совенькой от гнилого порога. Ось там інший іде, сивий без надії, з порожній совенькой от гнилого.
знаком погони.
Ужо больш за 20 гадоў гэтыя сустрэчы былі прасторай абмену думак і магчымасцю паказаць, што ствараецца ў беларускай літаратуры ў Беларусі ды на Беластоцчыне. Апошнія гады літаратурны семінар «Без межы», які арганізуе тыднёвік беларусаў у Польшчы «Ніва», паказваў, што палітычная мяжа штораз больш уплывае на развіццё супольнай літаратуры беларусаў. Хоць ніхто з тых, хто цяпер жыве ў Беларусі, прыехаць на сустрэчы не мог, кантакт з беларускімі літаратарамі з-за ўсходняй мяжы не перарываецца, кажа галоўны рэдактар «Нівы» Яўген Вапа.
Мы ж кантакты з тымі, хто застаўся ў Беларусі, маем, толькі з вядомых прычынах яны, на жаль, не могуць сюда да нас прыехаць. Але тое, што робіцца, і тое, што ў нас, хто ёсць, хто выступае, якія справы, нашы сябры з Беларусі добра ўсё ведаюць, і мы з імі ў кантакт. Так што тут тая справа тэхнічнай перашкоды не абазначае, што між намі далей ёсць проста нармальнае бязмежжа.
Ну, зразуменне гэтага бязмежжа літаратурнага, яно, мне здаецца, што цяпер нашмат большае яшчэ, калі вымушаныя многія былі творцы, літаратары пакінуць Беларусь. Наколькі на сённяшні дзень ёсць магчымасць злучэння літаратуры тут, так, тое, што ствараецца за мяжой, з чытачом, з творцамі там, бо кнігі вельмі часта ў Беларусі просто не дабіраюцца нават.
Кнігі не дабіраюцца, чытанне па-беларуску ёсць зараз злачынствам генеральна. Тут гэта вялікая праблема, і таму, між іншым, другі дзень без межа ў суботу быў прысвечаны таму з самай раніцы абмеркаванню таго сітуацыі, якой мы апынуліся, грамадска, сацыяльна-палітычнай. Бо ведаем, асіміляцыя беларусаў Беластоцчыны праходзіць маланкава. Маем вялікія праблемы з літаратурным пісаннем. З другога боку, ведаем, паводле ўсіх даследаванняў, што найбольш асімілюючым нацыяй, народам, які прыязджае ў Польшу, ёсць беларусы. 80% беларусаў хоча засімілявацца самыя па сябе, хоча засімілявацца ўжо ў першым пакаленні. І тут ёсць зусім іншыя выклікі. І таму мы, як людзі, якія хочам, пішам літаратуру, то ж яна мусіць апісваць тыя падзеі і тое ўсё, што ідзе рэальна зараз. А яшчэ рэальна зараз маем і вайну.
Мне вельмі не хапае тут Бориса Петровича, мне вельмі не хапае тут Усеваладу Сцебураку, да шмат мне каго не хапае тут.
Беларускі журналіст, пісьменнік Дзмітрый Бартосік.
Зразумела, што ўсё гэта цяжка.
Літаратура ствараецца тут, у тых умовах, у якіх ёсць шмат творцаў выехала. Ці бачыце магчымасці, каб гэтая літаратура дабіралася да Беларусі таксама, да чытача асноўнага? Ёсць магчымасць, як дабрацца з літаратурай у Беларусі?
Ну, вядома, ёсць. Ну, дзякуй Богу, мы жывем не ў 60-е, не 70-е гады, калі трэба было правозіць у ніжняй бялізні нейкія мікрафільмы, праз мяжу, каб пасля рабера нешта там з іх на ксераксе рабіць. Дзякуй Богу, інтэрнэт ніхто не адмяняў, і ўсё, што можна прачытаць, яно чытаецца, ўсё, што можна паслухаць, яно слухаецца. Так што літаратура жыве, дзякуй інтэрнэту, нічога не знікае.
Зразумела, што яна мае тую самую мэту, паказаць, што ўсё ж такі існуе літаратура, тая, якая паўстае ў Беларусі. Паўстае тут сярод беларускай нацыянальнай меншасці.
Беларускі паэт, педагог Андрэй Сцепанюк.
А да таго яшчэ дайшло да таго, тое, што таксама літаратура тых людзей, якія вымушаныя былі з'ехаць з Беларусі. І здаецца мне, ад 2 гадоў мы не маем тут сяброў, якія прыехалі з Рэспублікі Беларусь, бо такой магчымасці ў іх няма. І гэта страшэнна сумна, з увагі на тое, што такое нашае сяброўства амаль, якое існавала многа гадоў, ну, страшны спосаб было спыненым. І я заўсёды гавару, што тыя, якія засталіся, гэта для мяне героі, бо яны тым вядуць неверагодную працу, надалей вядуць працу, ну, не ведаўшы, што будзе заўтра. Дагэтуль, калі я прыязджаў на безмежжа, то гэта быў таксама дасканалы спосаб на тое, каб здабыць новыя выдавецтвы, якія выходзілі у Беларусі. Бо сябры Саюза беларускіх пісьменнікаў гэта нам прывозілі, давалі нам, і было што чытаць увесь год. Хаця б славуты дзеяслоў, які таксама з канцом мінулага года перастаў выходзіць. Цяпер гэта выглядае зусім інакш, бо па праўдзе лягчэй купіць беларускую кніжку ў Беластоку, у Варшаве ці Вільні, чым у Беларусі. І сапраўды гэта агромная праблема для тых, якія пішуць, але таксама для тых, якія чытаюць, бо я тут гавару таксама як чытач, які вельмі любіў чытаць і любіць чытаць беларускія кніжкі. Ну, але ёсць штосьці яшчэ іншае. Ну, многа з пісьменнікаў з'ехала з Беларусі, ну, яны выдаюць гэта чы ў Варшаве, чы ў Беластоку, чы ў розных месцах свету, хаця б у Берліне. І гэтыя кніжкі, на шчасце, выходзяць. І яны ёсць, і цяжка сказаць, што няма беларускай літаратуры. Беларуская літаратура як такая ёсць. Але, ну, напэўна, яна крыху іншая. Гэты 20-ты год заўсёды будзе дзесьці над намі стаяць. І тое, што адбываецца ад 20-го года, дабітае гэта яшчэ 22-м годам. І гэта таксама паяўляецца тут, у нашых дыскусіях падчас Бязмежжа. Я то называю крыху такім смуткам, бо ніхто не ведае, што будзе далей.
Вучацца, як рабіць павукі з саломы, пазнаюць традыцыйнае саламяное рукадзелле. Народная майстрыха, этнолаг, жыхарка Рудутаў, што ў гміне Ворля, Анна Савіцкая, супольна з вучнямі Арлянскай школы рэалізуюць праект «Урокі з народным творцам». У рамках гэтага праекту вучні з пачатковай школы ў Ворлі пазнаюць тэхніку вырабу саламяных павукоў, развіваюць мануальныя здольнасці, але і працягваюць мясцовую традыцыю.
Teper my realizujemy lekcję z twórcą ludowym. To taki projekt, który realizuje twórca ludowy razem ze szkołą. Ja akurat tutaj dochowaryła się właśnie z panią dyrektor i z panią Anią Frankowską, która wede tutaj język białoruski. W szkole prowadzi takie zajęcia dzieciom z robienia pawuków. Napisali wspólnie wniosek do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wśród wszystkich wniosków, jakie tam byli złożone z całej Polski, między innymi nasz perejszoł. I właśnie w trzeci tydzień my wedem dla dzieci z klas od 3 do 8 zajęcia zrobienia tradycyjnych sołomianych pawuków.
Meta to nauczyć dzieci robić te pawuki, czy jeszcze nie kaje majsterstwa jeszcze nie kaje rukadzielle.
Najważniejsze, kap dzieci mogli pobaczyć, jak te pawuki koliś wychledali. Bolszość dzieci nawet nie znała, co to takoje je, jak zrobić. A to sama ćwiczym ruki trochę u dzieci, bo teper...
Tolki w smartfonach i wsio.
Dokładnie. I nawet taki zwykły jakiś wózel zrobici, czy ichołko już coś pereszyci, to je naprawdę wielki problem. No koneć budem też zorganizujemy wystawu wśród tych prac, jakie dzieci zrobili, bo dzieci na pierwszych dwóch zaniatkach robią pawuki dla sebe, które zaberą do chaty, a na kolejnych dwóch robią pawuk wspólny, który ostanie się każdej klasi w ich sali tak na pamiętku kobyw i pokazywa właśnie, że ta tradycja jest żywe i nie zahinę.
Wy, młody rukadzielnik, młody twórca, ale już taki nie pierwsza jest stypendium, jak raz na rozwiciochę taka rukadziela.
Tak, ja rukadzieliem zajmuję się, że parę dobrych lat. Ja tak sama etnolog z wykształcenia, także kultura ludowa dla mnie to jest coś, co jest bardzo ważne i choczuków, one cały czas żyło i było dalej przekazywane. W tamtym roku ja realizowała z panią Zoją Majstrowicz stypendium mistrz uczeń, tak samo z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. I my szyli z sołomy korobki, talerki, ale robili też właśnie takie pawuki. Siedy warsztaty jeszcze budem organizować i taką tu wystawę podsumowującą. Budę też informacja na stronie szkoły. Dzieci budą mogli nie tylko zobaczyć i tyje, które brali udział w zaniatkach, ale tak samo z całej szkoły pozostały wśród klasy czy przedszkola, bo tut mogli tu przyjść i zobaczyć i a pawukami buduj dalej zajmać się, bo jeszcze i w białoruskim liceju w Hajnowci, jeszcze przed światem.
A to u ramach tegoż samego projektu?
Nie, to inny projekt, ale tak samo właśnie te pawuki, bo koliś najczęściej pawuki robili przed światem i Bożego Narodzenia, kop trochę ukrasili to i chatu, kop ona taka weselniejsza była, a szczerze na samym początku toż i choinok nie było. ono pawuki, podłaźniczki, ludzie takie rzeczy robili w tym czasie takim postowym prosto.
Pawuk to nie tylko uprychożwanie, on nadzielany tak samo usielaka symbolika.
Ze względu na to, że to pawuk zrobiony z sołomy, która daje pokarm ludziom, to on zawsze niósł takie życzenie szczęścia, dobrobytu, kob ludziom dobre wyłosia, kob w chati niczego nie brakowało. I potem rozwinęła się tak samo tradycja robienia pawuków przed ważnymi uroczystościami w siemie. Wesiele, chryściny, ta radość, szczęście, dobrobyt cały czas z ludźmi była.
A co u was na pieradzie, jak ja jeszcze skażam inicjatywy?
O, w mnie cały czas coś dzieje się. Akurat się rok fituje w pawuki, ale tak sama i wyszyłka, haft kryszykowy, tradycyjny, czarno-czerwony, ewentualnie trochę sinioho, tak jak u mużczyn było na kaszulach. Cały czas starają się też i pisać i wsiaki wnioski na różne projekty, cały czas realizować. I bo wiadomo, szkoły czy jakieś ośrodki kulturne zawsze mają wystarczające środki, kop takie zaniatki prowadzić, a warto kop cały czas się to było.
A gdzie wy samuje takiego rukadziela, jak raz uczyli się?
Pierwszy raz u pana Fionika Darka, ale to wże 20 godzin lat temu było i prosto nie bardzo się to spodobało się i ja wże w tym tak ostała się po tej czas.
Projekt uroki z narodnym twórcem był abrany się od szmatlikich i innych proponował, jakie trafili w Nacjonalny Instytut Rozwicia i Wiaskowej Spadczyny. Наша сустреча близиться до конца. За увагу дякую вам, Змітер Костін. Гету ды іншы архівныя перадачы можна слухаць на Spotify, таксама там жа і на YouTube Music змяшчаецца беларуская музыка, якая гучыць у маіх перадачах. Усё гэта можна шукаць пад загалоўкам «Пад знакам пагоні». На сёння гэта ўсё. Дзякую ўсім, прыемнай нядзелі.
Под знаком погони.